mihaja ny fotoana zay mifanarahantsika ny fanomezantsika isan-kerinandro eto amin'izampion'ny radio Donbosco anatin'ity fandarana ity alarobia tokoa ny andro dia tafaona eto indray ntsika mianakavy toy ilay fivoriana omorom-patana dia za mitangorona eo omorom-patana daholy dia mifampiaino mifampilaza vaovao manao tapatapakahatra io ntsika mianakavy a iresadresaka mba hatotosa ary tomombana ilay fomba fiteny mba hovanina izay dia ankasitrahana trany ny safidinao ny safidin'izampeo ny radio Donbosco Bruno lafin'ny teknika ny jeneraly Desire Folera Ramakavelo a no manao ny famelabelarakevitra toy ny mazatra antsika hatrany ianareo voazaova mba miaraka aminay kosa hoe mihaino fantarana mba hovanina satria na entetsitero hoe misy amin'ny fantarana zany a dia ankasitrahana ianareo tonga soa indray atao anatin'ity fandarana ity satria ity fandarana ity dia natao ho an'ny be so maro ankasitrahana ihany koa no mahita any any tambajotra sosialy ihany zahay misy ny olana eo amin'ny fiarahamonina olana eo amin'ny tokantrano olana any amin'ny fikambanana maro samihafa any dia mamihevitra hoe enoy ny fandarana ao amin'ny radio Donbosco misy fandarana mba hovanina isaky ny alarobi maraina amin'ny foloka tamin'raky ambi folo dia ny famerenina amin'ny alatsinainy amin'ny valo sasany ala angasitrahany nareo ireny satria izay tokoa ny tena diaryavintsika hoe mba mifampitapita vaovao eny mba mifanorotoro eny tsisy manina ny tanteraka akory fa izay fifampizarana izay ny tena zava-dehibe a izay no ela izay no foy izay ny lava hoe ny fitenenana izay a fa itsika rehetra mba hovanina tompoko
mba hovanina ianao andriamato flavien mba hovanina andriamato
bruno
Bruno a dia mba hovany tsika rehetra mpanaraka amin'ny fandarana tompoko
ie ndaontsika anao ny famitinana zay voalazantsika tamin'ny herina satria matevitevina ihany zay voalazantsika zay taoao a
matevitevina satria miainga amin'ny zava-misy tsika miainga amin'ny zavatra hoe manaitra any anatin'ny aino manjery any anaty gazety miainga amin'ny zavatra hita eo amin'ny tontolo iainana satria ireny rehetrarehetra ireny iny no tsy maintsy iainantsika ny zany hoe fahavanonana andriamatofaiy ary eo anatin'ireny zavatra iany koa no anatsoahana lesinao hoe aiza marina de mahaolom-pirenena ary zany tena hoe ny zavatra andresantsika tamin'io zao de anisan'ny fampatsakivana nyzany hoe fahavanonany zany a sy ny maolom-pirenena amin'izao fotoany zao ny de mbola hitatsika hoe raha nitrangam-piainana amin'izao fotoany zao a de mbola ohatrany hoe lavitry raha ny fahavanona zanotsika asa hoe de ohatrany hoe minivy atsika tsy te ahafantatra mihitsy le hoe iny marina andikan'le hoe fahavanonany fahavanonana miainga amin'ny tenatsika ngy fanajana ny tenatsika fanajana ny fomba fiteny fanajana ny fifandraisana fanajana ny so iombonana fananana iombonana zany retrarehetrany fahavanonany zany zavatra ary zany a mitondra rindram-piaina nefa verimbezitrika foana filaminana rindram-piaina fahatsarana fivoarana fantona zavatra be dehibe ny hoetin'izany fahavanoana zany matotsika mbola tsy mahatratra an'izany tanjona rehetrarehetra lazainy zany a de satria mbola teo le fahavanonana tsika nefa tsikivy a averitsika foana hoe tsika tsikivy arakivy moa tsika de izandray ary iza nipetraka eto amin'ity firenentsika ity zay indrindra matsiny tsy mainty hoe tsika tsikivy ary eo ihany koa nomeo hoe maolom-pirenena zay tsy maintsy averimberitsika foana zao zao ho tonga ny fifidiana de hoe iovandray ny listiny zany no zany anisany iovany lisitra de ahoana manana fahavononana ndray ve tsika ndea anaramaso hoe voasoratrany veny anariko zany ny olona efa matiny mbola hitany fa ny olona vela ohatrany tetany zavatra tena hoe zavatra ilaina le izy de anisany hoe amerimberena antsika mihitsy maolom-pirenena ary tradidio fa de hoe maolom-pirenena zay mbola averina ihany fa hoe fandraisanao anjara mihitsy any amin'ny fa fiainana ao manomboka ao tokantrano eo amin'ny fiarahamonina any aza mieritreritra mihitsy hoe za nga mpitondra za nga manana zao raha mbola olo miaina eto madagasikara ianao a de manana anjara toerana ary manana didy ary manana andraikitra amin'izany atao hoe fampanto miainga amin'ny tenanao manokana ngeo andriamatovolavien zany fampandrosondrany tena malasa fisainana mihitsy amin'izao fotoany zao a marina fa ny mitombo andro manalina ny olona tsy manana asa mangatakasa izy tseroa zany hoe tena ohatrany hoe tena tsy haitsika mihitsy ve le hoe mamorona mainga am'le hoe tsika fa miresaka zany atao hoe talenta inona ny zavatra mba manavanana fa ny tena zavatra misakana atsika be dehibe ny ndre matovolaviany de le hoe tsika mieritreritra hoe misy asambany ary ndrindra indrindra tsika mbola manatena foana ny hafa le hoe sy tsisy olany miavy mbola mipetraka ao ami'ny dadasinena de olo efa manambady aman-janaka tsara mbola tsaiwe tena ula artungo tamantana nda tsikile maina tsumarary neva de finaritra fotony tananandro de menimena fotony tsy misy aza mba hitadiavo azy rehefa ianao tompoko ny tsomamorona miainga aminao fa zay fahavonoana zay betsaka ny olona andre matovilavien tonga de anoizako azy amin'izao fotoanzao mametra-panontaniana hoe ho aiza marina ny alehan'ty firenentsika ity ho aiza marina satria tena ohatrany hoe mandroso midina tony rano mihitsy any tsika indrindraindrindra hitombo indray zao ny fahasairanana hitombo ny fahasairanana no zava-misy a manerantany raha vao misonotra fotsiny isoloka io de fa zay satria io no mitarika ny zavatra rehetrarehetrarehetra mihitsy satria hoe tonga de miakatra avy tany ny vidim-piainana satria io ny fitaterana io mitatitra ny vokatra mitatitra ny zavatra ilaina rehetrarehetra raha vao io no misondra nefa amn'izao fotoany zao ny any ampitandranomasany nefa menimeniny tsika tonga mba ny fanjakana mbola mandray an-tanana hoe atao zay tsy ampitombo ampisonotra an'io any io fa na hoelana hoaingana tsy maintsy mandeha am'izay fisondrotan'izay satria fanjakana tsy afaka mihitsy ijanona foana hoe manesitrana ny banga manesitrana ny banga misy fiefarana io satria raha manana an'izay hoe finiavana hoe manesitrana ny banga zay foana de dikan'izany mety hitombo ny etra ny fiainana nefa fa miasarotra ampitombonao ndraiky io ny etra de imenimenina daoly zao zao misy firesanany hoe tokony ho ampitombonina ny karama satria tena miasarotra ny fiainana de ahoanany hoe ianao a tsy manino ty izy eo tsy mamboly tsy miopy tsy mamoronasa de ahoana indray ara ny fomba hoe ampiakarana an'le karama fa raha mahita an'le hoe karama ambany am'izao fotoany zao ny ndre matovilavenka tena mampieriseritra zay tena malasa fisaina hoe ahoana ny ainan'ny olona am'izany karaha am'izany ny sekolo zao am'izao fotoany zao efa ohatrany hoe lasa ny eritreritra mihitsy am'le raha sonotra ny karama ny mpampianatra de dikan' zany zany ny saram-pianarana ny ekolasy tsy maintsy hisonotra de ihina indray no tenen'ny ray aman-dreny am'izay fotoanzay de tombo indray ve ny zaza tsy hianatra de ahoana indrayny am'izay fotoana teny hoe mitambatambatra daolo ngeza nyretrarehetra zany de anisan'ny zavatra hoe manahirany ka asa moa fa de mametra-panontaniana le mahafinaritra ho aiza marina nylenjefa fa raha ian'ny tenanao manokana manaraka ny fandarana io inona mba tena hoe fanoitra na hevitra ataonao zay ny maolom-pireneny ary raha tsy teny maolom-pirenena vahoaka mahalagasy ianao inona ary ny tena ataonao ary zay indrindra mahatonga antsika miresaka foana an'le hoe maolom-pirenena manana didy amin'ny fampandehanana ny fiainam-pirenena ny tsirairay avy ny olomiaina ao anatiny ity madagasikara ity zay maolom-pirenena anao indrindra ny feno valo ambin'ny folo taona zany rehetrarehetra zany andre matovilaviany de tsy maintsy averimberina foana eto ao fa efa kaiky zao ny fifidianana ay zany maolom-pirenena anao io zao ny fa ny miasarotra ny fiainana ay zany ay zany fahavanonana miainga amin'ny tena atsika tsirairay avy zany rehetrarehetrarany fa tsy hoe mijery fotony hoe ny fitondram-panjakany tsindrisisa tsy any mihitsy anisan'ny oresahana koa ny hoe mahalala sy mahafantatra tsara ny tantarany firenentsika vetsika mbola mipetraka foana zany rehetrarehetrany hoe mahafantatra tsara ve anisan'izany tantarany malagasy ma malagasy azy fotsiny hoe inona ny tena kolotsaina fota zany nefa ndresantsika nandrity ny taona maro toeto hoe inona zany kolom-piarahamonina malagasy inona zany sotoavinisy karazany zany matotika mitenendreny hoe etomodirena mba hivereno ifampiresahana re mba iresao ngeny zanakao inona maro moa zany tena hoe kolotsaina malagasy inona ny kolom-piarahamonina malagasy inona ny sotoavina isan-karazany azy ifampiresahana ifanakaloha zany ka andramana iainana isi ny fahatsaram-piainana eo amin'ny fifandraisany ho anivon'ny tokantranao ary za de milaza andre matovilavio fa tsy ny tantarany madagasikara ihany ngeny tsara ho fantatra fa tsika efa tafiditra anatiny atao hoe fanatotolony hoe ny zavatra mitrangany velany ihany de tena hoe ilaina koa mba misy fahafantarana azy marina fa za ndraindray an milaza hoe marina fa hoe misy ny hainao manjery misy ny gazety sy ny sisa ny fandefasa-peo fa indraindray ireny fa reny ataotsika hoe vaovao reny a raha ampitahainao vaovao hitanao any anatin'ny facebook tena misy zavatra mifanalavitra marina mazava ho azy fa tsy maintsy tsy ny vaovao rehetra hoe ny marina rehetra koa aloha ny filaza fa tsy maintsy marina ary indrindraindrindra tiako tsipihana kely eto le hoe raha vao resaka mikasika hoe misy fifandonana amina firenena anakiroa maramila eto no miteny de ny fomba fanao amin'ireny a de hoe zay akiviny le an-daniny zay atao zay akiviny an-dany de azo atao mihitsy ny milaza zavatra tsy marina hoe anza nisy anarivo ny maty de nandositra de nanao nefa zavatra tsy marina akory akiviny le olona tongany ary ndrindrindrindra tsy le tena le omle firenena mihitsy ray manontolo mihitsy ary tsy vitan'zany fa satria tsika ho anatin'ny fanatontoloana de tena hoe zao tontolo zao mihitsy ny tadiavinao ho kivy amafazanao lainga zavatra tsy marina velively de iny fa manomboka matahotra de iny fa manomboka miororo de iny fa manomboka amin'ny ravoravitana de iny fa tsy samanao ininy ao anatin'ny fitanitainany sy nyorooro a de zavatra mi zany koa tokony hoeritreretitsika tsara mihitsiny fa tsy hoe zay tonga rehetra koa de marina ka matoa amin'ny teny an'izany andre matofo lavy any de mba misy tiako resahana kely mba atsidiko kely tia amin'ny atao hoe maolo miaina maolo pirenena a ary amin'ny tena hoe anisany andraikitra tokony ho raisina ary tsara ho fantatra amin'izao fotoany tsao tsika eto amin'izao tontolo zao io a miaina tafitro anatin'ny atao hoe ady mangatsika ady tena misy ady mihitsiny na any lavitany ary io no mitranga misy fiatraika nygezabe atena mba tsara ihany mahafantatran'zany atao hoe ady mangatsika zany a ary am'izao fotoany zao tena tafiditra ao anatin'ny atao hoe ady mangatsika zao tontolo zao satria io le ady mangatsika io a ohatrany milaza hoe zay nge tsy tena mandeha any fa zay ateanana aty fa zay maneho hevitra fotsiny manao an'izao manao an'izao e de zay ny tena fomba ny ady mangatsika ohatrany eto mihitsy ka io ady mangatsika io a mba tiako tenenina kely hoe ny tena ny tomboka ny siny izy io de eo amin'ny amerikana sy ny rosiana raha vao vita ny ady lehibe a tamin'ny dimy ambinyfolo sy sivinjato sy arivo iza zao ny tena mifanandrina tsy ny amerikana sy ny rosiana marina fa ny ukraine misy le no misy an'le ady tena hoe ipoahany bomba ampiatsana tafondro afiatahana basy olona maty marobe zany rehetrarehetra zany ny mitrompona inana moa de tsy lazaina tsony kanefany na ijanona tsy zany ara de zany rehetrarehetra ady mangatsika andry zareo zany reo ny firene lehibe anakiroa reo a manana ny lantany sy ny toerany mihitsy eo anivon'izao tontolo zao indrindra ny amerikana zay mieritreritra azy mihitsy hoe izy no mifehy ny fitantanana ny fandehan'ny fiaina pirenena manerana an'izao tontolo zao zany angamba tokony mbo fantatritsika koa zany zavatra any fa tsika tsy hovaniana fotsiny hoe ny frantsa ihany manao atsika tafiditro ho anatin'izany rehetrarehetra any raha vao mihetsika reo firenena akiroa zany zany mba tsara ho fantatra mba fahalalana tena ho fantatra ge zany hoe ady mangatsika zany ary zay fotsiny ny tenena anazy na tsy hitra lalina am'izany ary tsika fa eritrereto fa tena ady tena ady tena ady io fa so de mieritreritrika hoe anylavitra any aiza ho aza zany ianao mpanaraka ny fandaharantsika eo amin'ny hoe resaka fitiavana da verenana ny zavatra ma ny tena hoe zavatra firesakitsika eo amn'izany rehetrarehetra zany satria inge efa tafiditra anatiny atao hoe fankahalana ny olombelona fifankahalana fankahalana zany fankahalana zany de hita eo amin'ny fiarahamonina na temitsika na ny velany io tsika vonresaka ny hoe ady mangatsika fifampiandaniana ny fisiny fandriam-pahalemana zany rehetra zany a de hita hitany koa ao anivon'ny tokantrano zany tsy fisiny fandriam-pahalemana zany rehefa mifamaly foa ny dada sy neny mikasitana ny data neny sahirana mitomanitra manao an'izao retrareo de efa tsisy fandriam-pahalemana ge zany efa korotanana any zany zany rehetrarehetra zany hita eo amin'ny fiarahamonina hita eo amin'ny firenena hita eo amin'ny olondroa milaza fa mifakaty nefa de ahitana romoromo isan-karazany tsika zao andeha zao ny tapany faharoa de laza ny alahelyny daolo indray le olona rehetrarehetra hoe fa maninaka iny misy an'izao fa ahoana fa ahoana fa ahoana de hitanao fa ho tena ao anatiny matotsika mbola miresaka foana anyty le hoe maolombanina sy ny maolom-pirenena tafiditra ao anatiny zany rehetrarehetra any fa tsika mbola veriko any tsy mivoana mihitsy amin'ny fandaharana ny ingatsika resaka ny fitiavana ny vaaolana am'izany rehetrarehetra tanysaiko zany a tsy misy afa-tsy mifiverenana amin'ny kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina fototra malagasy de ny fanajana sy ny fifanajana tsy maintsy rehefa raha te hivoatra tsika tompoko a mbola veriko ary tena izy ingizinko fa raha fa tsy miverina amin'io ary miaina am'izany fanajana sy fanajana zany tsika aza manantena hoe misy zavatra mitranga tapoka mihitsy misy fahagagana tsisy marina fa mety misy ny fahagagana fa tsy amin'ny hoe ao anatin'ny fifanderana tsy fifampandaniana no isin'ny fahagagana fa ho anatin'ny fanajana sy ny fifanajana no tonga ny ataontsika hoe fahagagana de hoe iny tokoa fa tena miofo ary to lasa mifankaty be le malagasy ary to lasa mifanajabe le malagasy to lasa mifanajabe ny ao tokantrano to tsy mifamaly tsony dadasineny to mahay mihainy janany ny ray aman-dreny to lasa milamina daoly ny zavaratrehetra lasa feny firindrana lasa mahafinaritra ny fiarahamony zany iny le izy zay zavatrazay satria matoa tena hoe zingizinina tena tipihiko mihitsy zany hoe fanajana sy fanajana zany a raha meritreritra nisy ny atao hoe fandriam-pahalemana ianao fahaiza ny fahaiza miaino a nitsy ao anatiny zany hoe fanajana zany ary zao zay fampifehezana misy ao atokantranao rety olo misy fampifehezana na mpivady misy fampifehezana eo amin'ray aman-dreny zanaka ao anatin'ny ankonana misy fampifehezana na ny olona miara-maina miaina aminao ao ohatra ny mpanampy ireo olona miara-miasa aminao ny ankonanao a tena hoe zavatra ilaina mihitsy zany zany zavatra any raha mieritseritra mihitsy tsika isy ny fahatsaram-piainana misy ny fahavanonana misy ny mahaolom-pirenena de io tompoko ny fototra tsy maintsy aingana de eto ndray de mbola miteny hoe ny entimody e azadino inona le entimody mba hifampiresao a ny zavatra natao hoe famelabialarakevitra androany a hoe ahoana mba hifahitanareo mety ho voatery hoe amin'ny itovijery daholo igny a fa reny koa ny ilainay raha hoe ohatra misy ny tsy fitovijery mba lazao aminay izy andeha matofolavien hoe a le anina ny lajainareo ohatran'izao ohatra ny tena tsy mety afaka mpijery kasa mba hifanakalojatsika hevitra fa zany tena ilaina mihitsy fa tsy hoe ti kano tsy ti kano satria eto mifandarana fa tena fanakalojakevitra mihitsy ny ilaytsika ary zay le hoe fifandresen-dahatra tena zava-dehibe mihitsiny ary tena mampiova ny rivom-piarahamonina mihitsy tompoko a rehefa mahay mifanakalohevitra tsika mahay mifandresy lahatra tsika hoany amin'ny fahatsarana fivoarana ary fampandrosoana
zay zany ny tapany voalohany a ndao hidirantsika ary ny tapany faharoa
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mba ho vanina @iao.fr mlb ny fitomboany mba ho vanona @iao.fr sai di vita mba ho vanona
ndovakina ny sms va any aminareo 033 08 850 02 nandefasanareo an'izany sms izany ono ah mba hovanina za sandrafozam-bavako miady tena ilany ady foana zay mivady nefa mba tahaky ninona mba fanampianay roa azy atramin'io zanany lahy io vadiko io a tena ilany vanina foana ny mamako sy ny vadiko vadiko nefa tsy mba miady ny olana nefa dia nanomboka voalohany taiza itenytoeny ilay teneniko mba hovanina tamin'ny alaribe heriny de hoe alaina baraky za hoe momba sy tsy miteraka zao nefa ity mba ho avy ny fetiny reny de mba ti hanome fanomezana ho azy ireo a nefa tsy avelan'ny vadiko fa hoe tsy ilaina fa aleo samy tsisy omena amin'ity
aleo iandrimanao hoe loharano mipoirana na maloto ara le loara akory atao fa de io ny loharano mipoirana fa ny fifanajana ho a manova zavatra be ary io tena miteny soratra masina hoe ianao mipetraka fandriamanitra ny mamaly ary aza mba mamaly ratsy ny ratsy zany ma radio kristianna atsika raha manaraka nfandana tsy mitondra makaiza mihitsy ny fahamalinina ratsy ny ratsy fa ny ratsy valio soa de ho hitanao ny vokany fa ty eritreritra hoenjehny eritreritra olona io tonga ny fetinyreny a omeo aja ny reny nyteraka tompoko fa za manao zany inona na tsy mihena azy omefa am'izay fotoanzay izy ho latsa ny eritreritra mihitsy e za moa de manao tsinotsinona nyreto zanako reto nefa jareva ny ty fitiavany a mampiovany zany io e de atovy
Ina tompoko ny tokony ho ataonay fa ny zandrinay tena tsy hita izay anaovana azy fa tsy miresaka izy mianaka. Izy mivoaka ny trano dia izay lera tia ny idirana indraindray ary izy a miala mandra mihitsy. Efa ho avy izao ny fetiny ireny izay telo vavy miaraka amin'ny vady aman-janaka iavy izany no hanao fetiny ireny.
Eny, zava-dehibe mihitsy anie izany fa raha mikasika an'le zandrinareo indray dia mangata fotoana fa io tsy maintsy resaka lavalava vo vita izay zavatra e. Ifanakalozana hevitra zany foana ange ny teniny mifanakalo hevitra io lazaiko anareo fa tena manova zavatra betsaka ary mahatonga saina io rehefa mba misy olona hoe miaino anao hoe ay ve mba misy olona afaka miaino any ay ve mba misy olona afaka manoro efa manova fiainana ao amitsaratsara kokoa tompoko.
Vehivavy iraky amin'ny telopolo taona manambady ara-dalàna telo mianadany zanakay tena miavinavina sady masika ny vadiko jeneraly de lasa leo azy a
ka mety zany hoe leo azy zanyko vady zany ve ataovy zay mampirintany fiainana mangatao a fionana mangata fionana mbola averiko any zany tsy mitady lamba ho sasana kory fa tena hoe mba fanampiana rehefa ny vonona ny fanampy aminareo mihitsy a zay sa ndre matovy lavy a mato manao an'tony fandaranytony.
Fa hoana kay natao hoe mpivavaka patroanay tena mpivavaka be nefa rehefa tonga ny fadimbolany zanany vavy tena fenyraha daholo ny lampampandina mpandina ny mpanampy daholo manasa azy tena enjana be ny gasy
zany kisa aloha tena io nge andeha matofilavya misy zavatra nge hoe anjaranao manokana na de manana mpanampy azy anao zavatra ohatran'izany a lasa ifosan'ny olona anao any iny zay le izy rehefa zany hoe raha vao lamba fitafy manolokoditra zany hoe le tena hoe souvetement na kalsona ohatran'izany amiko a tokony tena hoe mahamenatra ny hoe ny mpanampy ny anasan'ireny zay zavatra ray.
Ia mahafinaritra be foana ny fandaharana mitaizany olona tsara sitrapo za mpanampy an-trano de nisy bandy ny kôty za de nantany izy hoe inona marina moa no itiavako anao zay olona mpiasan'olona io
ohatra zay ny ely toetsaina faran'izay ambany de ambany de ambany de ambany de ambany ny asa tompoko tsy misy asa ambany rehefa mahavelona ny tenany sy mahatonga anao anana anajany olona anao amin'ny fijery velany atany anao fa tsy misy asa ambany zay ndrenyre mitovilavy any le mahatonga amin'ny teny foany any amin'ireny ecole de parent reny ho zay noho nzay fisaina atika malagasy hoe misy asa ambany zay a de raha vao asa mifandray amin'ny fandrahokanina na lakozi de verina asa ambany nefa raha misy asa tena mahavelona sy avitana zavatra be de reny hoe fanaovana sakafo amin'ny mari azy reny reny traiteur reny anisany tena mahavelona a fa sangy raha vao mifandray amin'ny lakozi de ohatrany mahamenatra hoe mpanao lakozi mivatiny manina raha mpanao lakozi ko anaoka tsy mamakanina
gaina ohatranyio raha tsy misakafo
zay indrindra mantsy
rehefa mitia tatre iny ty izy
no fa zay le fiheverana an'le hoe misy asambany zay zay ny tsy mampisontra atsika io e misy asambany tsy misy asambany zany ny ataoko hoe ianao mangataka lavetsero io ara ny manambany tena zay mihitsy ny any fade fahitako azy.
Ny vadiko tsy miasa de andeha hony izy hitady asan'ny tanà de avelany eto zay hony zay efa mianaka ahoana ny ataoko tompoko aty amin'ny faritra
de raha ny tena marina de hoe hitady asa izy de avelao izy hitady asa ty de rehefa mahita asa izy de tongavinareo mianakavikely manaraka zay ty fa zapetraka rerety izy a
ka ile rangah koa sy miteny hoe avelany eto ny zay efa mianakako
tsy maintsy manaraka azy nareo rehefa mahita asa izy ka zao ary ahoana koa sara moa ny itondrany inareo zao mbola hitady asa izy tsy fantatra na ahita na tsy ahita aiza izy ny amantana aiza izy nipetraka tsy maintsy zay aloha mbola nitena ny rery any aloha mety afaka matoreny tsena angizy fa nareo vady aman-janany ve ao atoreny tsena hiaraka amin'iny zay ny ila izy mba raisana amin'ny zavatra hoe azo tanterahana kosa le izy fa javetrany de raisana hoe fandaozana anareo a le fitenenany nareo efa mianaka aloha mijanoka itsony andeha mbola hitady asa fatsy hoe efa nahita asa de hamonjy an'le asa tiatanynareo zay ny samihafy
raha mpiditra divorsa de navy ny tokony atao nandao ny tokantrano nandritra ny dimy taona ny vehivavy ary anambady ny lehilahy fa tsy nentina ampidin'ilay vehivavy
inona moa de tsy maintsy makeny ny fitsarana ange anao de eny manorono mihitsy a hoe zao avy ny zavatra tsy maintsy ilaina
za tompoko tena mankahala be ny reniko satria ny antony de tsy mba nanao adidy anah mihitsy izy tamin'ny mbola kely za ary tsy manana dady za de ety amin'io rahavaviny io ny reniko io za no mipetraka ary rehefa manambady za zao de tena tsy tiako hohitan'io reniko io mihitsy za sy ny vadiko satria tena tsy nanao nininina tamiko izy
ngaino tonga de to tany ratsy izy tsy nisy anginao ratsy izy na inona na inona nataonyio reninao io io n nahitanao masoandro ary zay nahitanao masoandro zay a manana zo io reninao io ifandray aminao ary manana ataoko hoe andraikitra ianao ifandray ianao nge ho renim-pianakaviana e alaivisareto any sao de anao mihevitra fatsatriny reninao tsy nraranao fareo zanakanao natompoinao mihitsy aza satria misy mampianta zaza mety hogaka mety hivaly aminao nyzavatra nyzao natonga anay ohatra zao baranany ge neny tianay loatae zay tsy mba nanao raharaha zay tiany rairaira sa de natao daoly lasa izy indray ny mametry eny anao satria hotanydraidra aza mieritreritra ndrany anao satria tsy nijery anao izy e fa mety anao be deibe amindreo zanakao reo anao zay mivali ny hitanao eritreretra tsara ihany fa vehivavy ianao hiteraka hananjanaka de tady dio zany atao hoe loha ranony poirany zany reny zany ho tonga ny fetiny reny mako tsika zao de mba mieritrereta ihany
mety ve tompoko hoe raha heritona ny arahana de ataony raha rahanay manam-pikasana iroso midingana amin'izay manko zahay afaka roa volana za vehivavy efatra amroapolo taona de le olo tiako telopolo taona zay manko tena samy sahirana be de mety ve raha vita soratra vao atao ny vodiondry
ory azavadika maninany tsy nyvodiondry ny ataoko ngah iny mila fotoana be fa ny vodiona iny fampiraisana ny fianakaviana rotonta zay ndigafatsy hoe zavatra taotao fahatany iny zay ny hoe ny olona tsy vita vodiondry a sahirany raha misy tranganjavatra satria ny fianakaviana tsy nanatrika tsy mahafantatra zay kory ny vodiondry aloha zay vao fisoratana zay vao fanamasinana fa za ma aza avy atrany de ndinganina fotsiny atao fanamasinana zay nefa vodiondry tsy vita fisoratana mpanambadena ary renao koa tsy vita fanamasinana mihitsy raha tsy vita soram-panambadenana fanjakana
ny tena mampalaelo amiko amin'io rafozam-bavy ko mbola toy andeha rafozam-bavy any ty de mba vidiananay mivady vary dimy amy dimapolo kilao izy miaraka amy charbon ray gony noho ny ady zay riba hovanina de namidy ny vary dimy amy dimapolo kilao mba mividianay mivady a satria mba nalahelo azy zahay noho ny tsy fananany
keny amoko rehefa tsy mankasitraka nge
de rehefa miady zay a de antsoiny daholo ny fianakavimbadiko a de aratsiny any aho hoe mampijaly azy nefa mba mandefitra tsy manao an'izany aza raha lazainy momba tsy niteraka
eny de manaja teny nareo mivady de avelao izy tatatata tsy anaratsy any fa izy foana ny mihezan'ny olona rehefa av eo zay fotsiny afaka adidy nareo zay
zala zay ny vadiko fa miaraka amin'ny olona de alay mibaraka izy tsy miasa fa mandehandeha any de mody roa ny zasiny zanako vehivavy manoratra resakolona ny raisiny
de andana mandehako izy ara mivezivezy tsy miasako olona tsy miasa no ampitrahana am'izany avy aloha izy tsy ny firenireny de mirenireny fotsiny iny izy tokony ho ampiana indray no mandroakako tsy losy ty mivadika any rasa ilosy tao
ny a rombahovanina de afatra sisanao toko aza mba manambady tsony raha efa maty vady ka efa niteraka ny tanora voanorona tokantrano ray aza aza maimaika ny anao mary azy raha tsy efa ny fampizahatoetra efa antaonany fa na voa io daholo reo zavatra ireo teo amin'ny fiainana any akoatra sisa andrasana
eny misaotra anao mijoro vavolombelona fa zany eny ilainy eto amity fandaratsika ty mba misy mijoro vavolombelona tsika za raha nitenako manokana de tsy sasatra mihitsy hoe aza maimaiky ny anambato fa za zavatra teneny foana ndreo matofilaviany de ozy hoe misy le fitenenany hoe nitokantrano fiafiana fa za kosa tsy manaiky mihitsy hoe nitokantrano fijaliana rehefa fijaliana aloha tsy misy ny fiafiana manaiky fa ny fijaliana tsekeko
misy vivavy efatra ambifolo taona ty aminay de voan'ny arakaradra de ny ray aman-drenin'io zazy io a de tsy tsaboina fa mivavaka ara-pilazantsara de tsy manao gasondry zareo am'izao maloka mainty be salan'ny charbon tarehan'le zaza nify sma sisa no fotsy ka tsy zareo ary ve no tena ratsy
Pe io ndai mungu rafa resa kafununa nge di samana niaze. Cha su tsapana luta de resa kafununa. Samana nan fununi. Na tike kristian na narsarewe tike kristian. Samana nan niaze. Teze marisa la ata nawa rana fa ninyula velo niaze uan.
Che di kifti.
Che mi adifta amzanzi.
Makere tike tanura bachuki fa mandal shiri anfa tanrana. Mastum vava gais mangata ka fa indrina mnande manta temrasu.
Ya, msuza tupko.
Ratut pati aza manudi, tut piti mantiaf, inna ka inti kianzani.
Zai zava treba je tretan.
Zavi vavte pultona mananzana katerminata. Nit fe zanwe, nifad kuno ande yasa an morisia, te til tonan kontra, satina tsima sara kazia, te uzawe, tsmet zan, nifizim siskenende, tina tsita kuze atau fambatru yeft.
De zoni, mzam yeftan, Mrepena kavina, marepena kavina, zite mjevta zi asun, vate manzanak. Ata fitan duza zruan fienarana, batzaran fienana rui famianak, di mianaka, di mandimakan. Afaza vetan, di fefina vez, atzuma fuyaz. Tzuma fuyaz, deno neva, tze avila na rui, vate manzanaka, di inan fukan.
Ja, ma avila na faptir tziru. Zavi vavdi mbro pultona manambadi, li lai fa matvadi fa pultona. Iva tera katilu, mifanara katsar, zaisi ni vadkiu aran zanak. Fa ni ulana nifa, deli rafuzan li vadku, te walu, manau ze ampiadi anaisi li zanani. Ka manarats pia izwe, asikud fti unzareu.
Yesirin de zani ha setia dala win faindena malagasy ni setia dala fenotsmana odifity zany fa fijerin fotony zany rokon ndray otra ny velpelona tambola teo lesana ny otra zonfiana de manina refa amty de lasa mio dia izay tsitatin mbola matsaron de zanany izy
lelaro mbropotona mba mila torohevitra fa manana olotiana de izay nefa mifanalavitra de inona no mba atao apateza sy mba hatonga any amin'ny tokantrano mba vanintsika rehetra
aza be aia fotsiny ny fakatiany tsy mide na mifanalavitra azy tsy midika hoe raha vao misy ty fo mampatokisany zay manimba zavatra andrea matovolavy a fa raha mbola mifampatoky foana mifandray amin'ny alalan'ny facebook sy ny namany amin'ny telefonina de mbola eo ihany zanyko Nientika ny tsofakaita fa ny feo mifandray.
Ny ray mandeha ny ve no tokony andreny karamanjanany miasa mbola tsy manambady.
Zany loha tsy mety amiko e. Zay olona ny sasatra sy ny tsembokaza ny tokony tantanany volany. De zay ny ray amandreny hoe anampian'ny ray amandreny fa tsy mety kosa zany. Nga io fa nananao manokana ny hoe ampiasako io de tsy miverina fanandevozana ve zany endry matofolavy any?
Zay mihitsy.
Zany atao hoe fanandevozana.
Za general lehilahy efatra amby roapolo taona manambady miteraka iray. Za nefa tsy avelan'ny vadiko hikarama fa hoe miara-mamorona ona. Nefa indraindray ny fidiram-bola mitady tsy araka. Inona general no ataoko fa za te ampitombo ny fidiram-bolako nefa ny vadiko mitady ho sarim-piaro lehilahy manoratra.
Ny fahasarotam-piaro ny fanapotehana tokantrano fa de aoko fantatra le renim-pianakaviana zany.
Tsy tokantrano ihany. Ny olona tsirairay mihitsy
tena manapotika mihitsy fa ajanony le fahasarotam-piaro de ampiatrao ny fifampatokisana raim-pianakaviana io tompoko tompony andraikitra feno sy tanteraka amin'ny aso mitokantrano sy ny vady aman-janany avelao izy rehefa manana zay fisainana zay fa azany fahasarotam-piaronao a no ataonao mibahana anapotika ny fiainanareo
za lehilahy efa manambady efa niteraka zay mivady mariana nefa fa io vadiko io a de tena tsy mahay mandray fitiavana sady tsy mahay manome fitiavana amiko mihitsy vao vokany lasa mitsiriritra ny afy za satria io vadiko io tena tsy mba misakambina zany mihitsy tsy manoroka toroa hevitra
de aleo mangataka fionana manokany ty miresaka tsika telo mianaka
Nisy tovolahy niaraka tamiko dia avy eo izy tratrako niaraka tamin'ny vehivavy hafa. misaraka izay. Amin'izao fotoana izao nefa izy a nilaza fa nanenina ka ny fona mba torohevitra efa fantatra ny ray aman-dreny ny fiarahanay teo aloha.
Eny, zao ny magagy ohatrany hoe tsika olombelona raha vo misy fahadotsoana anakazy de tsy mahay mamela heloka, fa maninona ary anao mba mangataka famelan-keloka amin'andriamanitra? Zavatra ohatran'izany mba jereo ihany marina tsy misy olombelona tanteraka ange sy hoe tsisy azo kianina amin'ny fiainany vrava mamanaky ny fona matsiaro fa diso de zay le hoe fahajana mamela heloka. Tsy misy olombelona tsy ho diso, tsy misy olombelona tsy manota eo anatrehan'andriamanitra.
Inona natao amin'ny ray raha tsy azoko tiana
kianina
tsy azoko tiana ny vola na ny fananany na ny fotoana sady miangajanaka
ohatra inona re zany andriamanitro sarotra be zany zany le olona milaina fampiresahana mihitsy rehefa maninona de misy zavatra ohatra zany mba fantany vy fa izy loha mpianakaviana ary anjarany mihitsy a ny manome fahafahapoandreo vadamanjanandreo fa tsy misy an'izany hoe miangajanaka zany tsy mety zany tsy mety
tokony izy ary mizarako
zay indrindra tsy mety zany
zany le atao hoe mifehitoko
tsy mety zany.
Za vehivavy efatra amroapolo taona nyteraka ray de manambady lehilahy valo amroapolo taona. Za tompoko ataon'izao baviko resaka iran'ny tanàna satria za avy narary verisaina de lazainy fa adala sitrana ony. Inona ny tokony ataoko?
Eny, fankahalana ny zany rehefa mbola tianao ny vadinao a de zay ihany ny zava-dehibe. Avy aloha hitatatatany fa izy farany miezan'ny olona fosa olona zany a sahirana izy rehefa tady zay vadiny anyriana any fa ataon'ny olona resaka hoe aza mba maka vady an'io fa io mpifosa olona zay any vao hitany.
Tovilahy ina amroapolo taona, inona ka jeneraly midingana atao raha hiditra ho miaramila mandinika an'ilay asandalo aty ambany vohitra mako de tena mampalahelo?
Enina amroapolo taona zany aloha ianao tsy hovoantso maramila tsony farafantarana dimy amroapolo taona le hoe manao fanompom-pirenena enina amroapolo taona zany tsy mety tsony fa de io nge miankina am'le zay nge le hoe ino ty tsao any am fokotany misy tena mihitsy tena tsy ataoko hoe fikambanana fa tena hoe mandray an-tanana ny fandeham-pahalemana vo mierany fandeham-pahalemana de miditra anatiny vo mierany fandeham-pahalemana de maneho hevitra hoe zao ny tokony ataotsika misy lamina atao a de hoe ny tovolahy feno latsaky ny telopolo taona na miadina ny latsaky ny dimby amy telopolo taona indrindra ka mbola tsy manambady manjanaka de tokony andray anjara mihitsy ao anatin'ny vo miera ny fandriam-pahalemana io
any ambanivohitra zao
any ambanivohitra
quartier mobile ny reny
eny de ohatra ohatran'izany
za vehivavy fito ambyroapolo taona manambady anteraka roa nisokany mangataka firaisana amiko ny vadiko a de tsy mahasody foany za ka lasa miady zay torohevitra tompoko
koina fotsiny ary ny mahavadiny ianao mampanontany tena kosa an'izy zany tadio tsara fa ny mpivady ange defa zay ny any mitsoratra masina hoe arodono firay ihany izy roa zay ny any aloha zay ny hitako zay mifantatro.
Misy olana kely vehivavy manoratra manana olotiana vao enom-bolana ny arahanay zay tena tiako izy ary iziko tia noho ny hoe za zokony roa ambyroapolo taona izy raiky ambyroapolo taona ny olana nefa matahotra hiteny amy ray aman-dreny izy sao de tsy anaiky reo amin'iza lay zokony mba tianay ho fantatra ny ray aman-dreny.
Eny, raha ny tena marina ange de tokony lehilahy ny zokony fa raha mitovitovy taona ne tsisy olany zany rehefa mifankatiana reo roa ka fantatry ny ray aman-dreny an-daniny sy ny kilany tsy olany zany sa io koa aloha manato raha olona mieritreritra ny vady angena aloha tsy maintsy mifampiresaka amin'ny ray aman-dreny an-daniny sy ny kilany na mifanerasera aloha mba ho fantatry ny ray aman-dreny hoe manahoana de amin'iny fotoana iny ko a no afantaran'ny fomba mpianakaviana amin'ny an-daniny sy ny ankilany a fomba ihany ko a afata ifampahafantaranareo toetra tsara alohany androinanareo sy anapahanareo hevitra anorona tokantrano
sady heritona koa nge ny elanela
eny heritona nefa zay indrindra masiny ohatra mikambana ary zany
ahoana tokony ny atao fa zahay mivady a samy mpiasam-panjakana ministera iray nefa tsy iray toerana tena mifanalavitra sahirana amin'ny lafiny rehetra indrindra fitaizana ny zasa nefa ny lalana de milalana de milaza fa ny mpivady vita soratra dia tsy maintsy iray toerana article 60
eny ka de tsy maintsy an'lehibe anareo ihany de manao vataratasy
manofangatanaizao
manao fangatana mihitsy reny koa nge zay nge ny antompisin'le iny moa ny filazan'izy io izy le misy Ho surako ni braon chato chak gara tsirauna na sanaki gara tsirauna na yan di PNU ina ne na
tseko resako re fakio
te tena we anisan ny anto psiny misy zavatra tantsany me misy zavatra tantsany dia any
mediateur
panelanelana any mediateur mandeha dia misy zavatra tantsany fa zavatra efa lalana velo zany dia ny mediateur no mandray antanana hoe misy anao tantsany ka maninona ny tsetao ndraindray manko tantena ny Mato Flavien any amin'ny toerana andehanan'ny lehilahy ohatra tsy misy toerana sahazan'ny vehivavy izay no mahatonga an'ilay izy fa raha mbola misy toerana hoe azo ametrahana azy piatra mpanjakana tsy mahazo tsy azo no sara toerana zay le izy fa mankanisa ny médiateur
tapitra ny tapany faharoa nto hiterantsika raha ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
Dore, amin'ny lalan'ny antso no ifandraisantsika indray izao ny
22-490-90 Ary efa feno enina amby roapolo taona ohatra izy dia mba mangataka mba hitokana mba hanana ny fiainako rery dia inona moa izany izy efa miasa dia izy koa moa efa enina amby roapolo taona dia inona tompoko mba satria zaza nalahelo kely ka nytamoka tamiko ilay izy satria tamin'ity taona ity izy nyfeno dimy amby roapolo taona dia hoe amin'ny rotoana feno enina amby roapolo taona mihitsy ohatra voatonga ny aniversaire dia mba hitokana mba tsy araka aminareo ray aman-dreniko intsony
marina loatra tompo tena maro mihitsy rehefa fiondraka amin'ny roapolo taona indrindra olona efa miasa dia avy aleo izy aleo tena izany ny atao hoe ary elatra marina fitaovantsika ray aman-dreny akory tsy hanalan'izay a fa omeo fitokisana ny zanantsika mba handray an-tanana ny fiainany tena ilaina fa atsokevitra ary tena ataoko hoe tsy mety a ny zanaka efa miasa mbola tazonina foana fa hoe tsy masaraka azy ny ray aman-dreny zay zavatra hoe ilaina mihitsy izy mandray an-tanana ny fiainany tompoko dia tsoforano izy andeha fa arahana lahelo
mbola kely foana fandraisana satria le olona nytenitena de zay mananjanaka lahkely dimy amby roapolo taona mbola kelyfoanalahkely
lehilahy lehibe zany fa lahkely zany eny samy manana ny fijerono
ia miarava tompoko ia fa manomboka tsika fa manomboka tsika ny resaka antso miarava tompoko alo eny tompoko mienanao zay
mianray ty zao hoe miresaka momba ny filoham-pirenena zany a miresaka momba ny tontolo iaina dia rehefa nandinika de tsy tokony ve averina mihitsiny a ny tanora manao ny ataotsika hoe asafa servisy national zany anao ny fambolekazo de ny tanora rehetra eto Madagasikara ny ainao arinao zany de efa navita didy tami'ity tanindrazantsika ity faharoa manarakaraka an'izay a raha manao an'izay ngamba tsika malagasy de tsika voalohany eran-tany azonahitra sia raha ny ataontsika hoe ny tany maro a amokatra satsy eran-tany mihitsy anie ny iaina no tsimbe ka raha manao hoe ny tanora rehetra ve mba mandalo manao fanompom-pirenena ny fambolekazo tsy ho lasa lavitra ve ty Madagasikara ity
marina loatra ngy zany isataona ny ministera isan-karazany io a mamboly azo saingy zao tsisy manaramaso tsisy manondraka a de rehefa avy eo indray nidoro taneta ndraiky io ahitanydroza ndraiky io de toetsaina mihitsy akely izy zany zavatra tsy tokony ho sarotra mihitsiny na de ataotsika hoe onivon'ny fokontany fotsiny aza no mandray anjara hoe tsika eto amin'ny fokontany a de misy amin'izay voaramaso satria eo amin'ny toerana de olona any amin'ny fokontany ameo anjara toerana ny tanora amin'izany fambolekazo any any amin'ny fokontany fa aza mieritreritra hoe ny fanjakana ny anao ato fa tsika any amin'ny fokontany ange de fa mavita an'izany
miarava tompoko
manahoana tompoko
mba hovanina tompoko
sika rehetra tompoko
ento
saika za general saika anontany hoe za lehilahy de petraka amin'olona de maty ny zandrinay a de nandeha nody a de matcon pepe naia din de nutia de matun nen tonaia si sina vela donan de nut sunia de sakian tania we dis fejara seke we iten mafuis mais mande mutiarin tarni samare kwa ifa irtona stapan non petaka tom de sharu
ini ma sovani iwa arakarak si fanarandul iura pesa panzakani no de famisheta nelaza uno fa fana tsimyas refa tapton telpulwanru tokoe zainon tsarano onatantun efa nalainon timimbifulwanru nalainon de mission tanka fater tsmasune no fa tsosa tsimyas amnulena de matnen ko dandia in fanarana la lanan fenyatsan fa tsole ulan ratsfana kedavatra azadim fa tena we izy ra otra ko ray manden terak na raitapon maty amin'izay
na
vady zanaka amin'izay fotoan'izay tena hoe amin'ny maha olombelona sisy any ijerevana azy fa tsy hoe lalànany atsa zay le izy
ia miaraba tompoko
resaka asa teny tiako tenenina kely eto fafy valo amby roapolo taona de matetika koa zany saka anaty fantanora amin'ny felatra amin'ny resaka asa le resaka fanabadony fiarahamonina tsy ny fianakaviana mihitsiny ijoro vavolombelona kely za nanana diplôma de tsy nety nahita asa tamin'ny diplôma keo de nanao an'ireny asa etreto ny fiarahamonina autistika an'ireny naka entana de namidiko le entana avy eo de iny nefa nangonoko nafako nanampy an'le traikefa zay efa nananako ny verina ny anatra satria de naherina fe loatra ny resaka informatika de zay volaako tamin'iny nanapiko ny fianarako amin'izao fotoana zao asa mijoro vavolombelona fa azoko soma tsara le asa de mavelona soma tsara tiako tenenantsika tanora zany aza miraharaha zay vava ny fiarahamonina satria nisy teny zay nataon'ny patron anay tamin'izay motivation hoe io asa lazain'olona fahambany io le olona manatsato anao io tsy amin'ny varraika poakanao akory de zay mba tiako tenenina kely ho an'ny tanora namana sotra tompoko
ia tsara be de mijoro vavolombelona misy zavatra tiako tenenina kely ty misy zanaka namana ny anatra izy sy ny namany de niverina teto madagasikara izy de ny zavatra voalohany nataony de namoronatsy izy ho anazy ina le asan'ny foroniny naka an'ireny le barika efa tsisininy ireny izy natambatambany de nasiny planche amboniny de ampanofany anaovan'ny olona spectacle zay nyetimbony nataony estrady raha zay tena nahazo mihitsy izy tamin'izay de aveo ndray izy nahita hevitra ndray izy hoe namorona orinasa anazy ndray ihina ndray le orinasa mandio trano mandio tranona mandio ny hôpitaly mandio tranona orinasa vaventitsy namany amn'izao fotoany zao zany olona zaiko anao zany manana mpiasa mpandiotrano valonjato eto Madagasikara azo lazaina fa azo lazaina hoe miliardera le tovolahy mbola tsy feno dimyambyfolo taona zany tovolahy zany izy namorona ny asany tsika manko mieritreritra fa raha zany hoe fandiovatrano zany inona koa midikan'izany mpamafatrano fa tsy fantatra ao fa mila an'izany ny olona ary rehefa manaja ny asany hoe tena madio de mifamiteny ny ambasady mifamiteny ny hôpitaly ny orinasa mpanjakandroa hoe le orinasa ry anana mpandiotanao ry alana fa tena mahafapo mihitsy sady madio manaja olona tsiny valonjato any mpiasany a inona indray ny zavatra tadiaviny eo mihitra an'izany
miaraba tompoko
eto saika mba misy hevitra kely tompoko manitra bibikely za zany manana zanaka terminal de i zanako io zany nampanatsony tany ampampianatra zany hoe misy ankizy vavy premiera zany miaraka aminazy mbola tsampotoana zany le zanako fito ambe folo taona de lankizy vavy kely zany enina ambe folo de nampanatsona zany ray aman-drenay de le datany zany le datany de nyfampiresaka zany hoe mbola tsy azo mifankatiza fa taona fianarana de okesy tenenina zany akizy de fafampilamatra any de nydadany zany dadany akelakely zany tonga de niakatra be hoe angalako polisy kadraiky ela elahy zany tena manadala ny zanaka de lakizy vavikely zany tomanobe hoe tsy izy na nyery anao fa fitiavana ny anay fa fahaza manao an'izany da de le rangasany tsona anaiky hoe mafantatra polisy mafantatra mpitsara Ay, kita lata sampai rapi terlalu dia fanya pun. Kita nala yang kelesan. Tapi, waktu ni tu kerana tu kumbawa, fa presan, tapi am na tulak sempo. Tiada tu yang terasa fana fanuf. Di waktu sesa nombat saya kau ini nazaran tu kumbawa saya kau sabat. Waktu ni sedih sario nara mianan tu am le fenaran. Sama zaman fanten tam le sana kulawe atau belum fenaran lah. Sama nara kuyan ufjam, jadi kela kela sana nunya operan tu man fana we urafana susun tapan waktu ni nona de ni nakar nasana tamde direktif sana tu kadewe sambur ni nambah aku sakaf de cipak sih atau jadi tata sana mandawa nate we kacai kela jadi sana ku sana ufir na we alau sahu sih si yang utara tazan dasan wa afak cina rakam sana kau afa lefap taura nasi le mana sayfan atau nawam kano tu niat semeti amna entar eno tamne zani deseza nu bahu laku kiel tu kue ina sana bafapa ireza nami nali sana
bafapa ireza nami nuli sana kau ti asa semila matau tis ufteva rau tak kasana tinzanu nani banyu sasa fafuish zaili raini afakam turi Bisa saja tuan, faham jenis fikir siapa yang ini, nanti anda tribunal itu madakas kata nanti tentang macam siapa buat itu tu, itu sana kau imitis. Pengkaji stifi dan di dalam mana la politik malah petar, anda nak tahu yang turu, ni faham ulat sana ni banyak sajius, ni nafsu sana menerus saja faham parakin, faham piru, det faham la ni lagi arah rute ni, arzam lazafon, faham tena map fon antanuram zofton zawa, delis faham pin faham patukisana yom rayman dengan zanak, pinama na nero le ulat faham buade, zain tadiu, arjom van putona we, aw me alat sakan, na dulat cento, ande mantamitan mameta kafitavan. Cir petiawan awak nak tanfun tanuran adalah faham, faham petiawan aman, faham petiawan asyik, faham jika ada mandenda, faham yang akan nak tuh kita faham zaman kelak dewi, asyik cia, aman, afan mana nanti mantas ya, tuh kata nuaf, fayun tena mana put kelihat faham tu kisah dari mandenya, tena mana put kan fayun tanuran tuh tuh tuh, apa kami tena zaman seperti panabi, jadi rifa mandenya mana sekuriah. Manum kan im sije matup katan im terminal la nalana vav ina fanta ina peta famani na kenda mande nentsu ba matup kenai pnama na miaraka pnama na miaraka na zote la zaina fatip cheki miaraka mnin fatati ha fiana na lunza to tifana uzan tam nyantu tika talu metu mizan fatiam zofton zofton neno fananza ne tena mteni enza kenda na kila fatati ama panabia arte na yua tonra imande nun mana put kian fiana tanur Saya pun tenis kan, panabia. Ia faham kami full tone, nampak cekan tiap anda nanti ada betul panabia. Asal faham tenis ini tamu, asal faham tenis anda faham tenis tanuran, nuna tonda yang mandi.
Ia. Merawat tu ko.
Hello, bawaan tu.
Kita tu.
Ia sama general lah, mis problem apa? Lestana ku lazan, falam di full tone. Di fusam bapa merakam ni mesti disabi kan. Di sifa fantar tena kaya na misun di iva sarapah di fantira karu di bampian zan setena kafina we aza nara kam ni fasa di faipan tera net su tumfu kau tshan ras fan tera di tera semanai kelisana kufusre ne asunin na uzun yulwe mesti skap di tera semanai kisan fatino nin tino nin di bangga takature sama general we ina natok
makanisya di tano asu Mana? Makanya sih non entah nasu, seperti entah nasu tu tribunalnya, dia faham untuk dina nasain tanur, bulat si fentona atau nule fanter tak senama. Dini, zelo tu tunggu dia untuk entah nasu, dini nuntinnya.
Ar miarakan zana. Kalau tak diforsiun lebih fah.
Yenua, dia makanya sih faham untuk dina nasain tanur, sentimet. Zan tu selalu dia asturin. Fa, ini entah nasu lo mandi. Tenen mtanar zua, dewi tu miara kami nawen zana kau, ayen tenen mtanar zua, mana natas, fatuwe zatu mafi tenen rafat miara kami nyu, farifa fatan fametuwe, aput kenyu fiva fiti nyu, ni bula fiaran zato te, ratena tenyu fiva vide, ijan mana tanas.
Saya tu. Kalau ni saya nak kafe, ni saya nak kafe. Nama macam tu ni afi lom, sofa miala wazin.
Makanya tenen mtanar zua, zatu onzan.
Saya ni senyulah nabe. Si tak tahu siapa tahu tenennya si mungkin mana di tube ya mungkin na orang si tak tahu ni tu tenenku mana nanti dia marine na tenenku si tak tahu mana nama si senyana siapa.
Makanya saya ni mtaan arsu tenar sana tu sa. Saya deh ni kita turu apa itu sa. Punya luai. Fama nana tanzareu armap tanda na livivavi. Para mbola mitondra
ohatra tsy mety entina makeny izy ahoana.
Na tsy makeny ary zanakao nge ianao fotsiny mandeha makeny amin'ny trano roa dia ameo fotsiny ny adresin'ilay vehivavy dia ilay vehivavy ny antsona.
Zay. Sotra tompoko.
Makasitraka indrindra tompoko. Miarava tompoko.
Vaovanina tompoko.
Tsika rehetra tompoko.
Ny olana farany teo izany raisiko kely. Matetika koa izany ny zavatra hitako a vokatry ny tsy fampiana fitiavana avy amintsika reny amin'ny zanaka lahy no mahatonga ny zanakitsika lahy metsampy amin'ireny olona efa zokony ara-taona reny. Zay izany zavatra mba ohatrany tsikaritro a le fomba fitazantsika ao an-trano izany a ny zanaka lahy akaiky kokoa atsika dia tokony ezahantsika ny teny avy amin'ny fitiavana ampilaminana fa tsy hoe ohatr'izay zao misy an'la olana izy dia mbola tsika koa mikitakita anazy dia vao miao maniraka anazy mandeha manosika anazy hoany izany la izy dia zay zany mba hevitro a dia ny an'la misy madama ray koa tao amin'ny sazy tao le hoe raha mise moa izany hoe tsy avela la vadiny andeha hiasa dia za zany le tsy mba heninao ery madama io vehivavy be dehibe mitaraina hoe mivadiko tsy miasa dia ny anao indray andeha hiasa dia ianao indray tsy mamela tena tsy haiko tsomihina iny arany tena tiatsika hiainana ty e zany mitaraina ny miadana ndray koa mitady loza aleo mivavaka fa tena eny zany izy ty mon général tsy misy efolafe miraro
soanareoaoo
ndao fitenitsika vola satriamaraiky ny oro
fitenitsika de hoe mbola mipetraka foana tsika hoa am'le hoe fahavanonana sy ny maha-olom-pirenena hitatsika ny fiarahamonina misy atsika adiditsika tsy rairay avy mihitra no miezaka mba isin'le fahavanonana ary adiditsika tsy rairay avy a maha-olom-pirenena hoe fotonga zao ny fifidianana de mba eritreretany fa tsy miolamialangalana sy miolon'olona fotsiny a fa adidy masina mihitsy a mipetrahan'ny atao hoe zotrosa isiny tamberina andaikitra
nisy vitsivitsika teo teneny jeneraly hoe mangata fotoana de raha angataka fotoana amin'ny jeneraly tsika de atsoy alohany 22 443 87 22 443 87 rehefa azotsika eo ny lara telefony jeneraly de atsoy jeneraly isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa de rehefa azonao any amin'ny jeneraly zay ny fotoana izay omeny anao a sy ny toerana de atsao tsara reny a morandaminany a ny fotoanany. Ny fandaharantsika de miverina isaky ny alatsinay alina amin'ny valo sy sasany a azonao atao tsara ny mamerina mihaino na ho anareo zay tsy naheno kosa dia afaka mihaino tsara isaky ny alatsinay alina amin'ny valo sy sasany. Brinon teo amin'ny lafin'ny teknika ny jeneraly Desire Philippe Ramakavelona anao famela belarakevitra ho amin'ny herindray nyfandaharantsika manaraka. Velomatompoko
mba hovanina.